Un vislielākais riska moments ir saistīts ar tām vakancēm, kas veidosies šāda lēmuma rezultātā. Un to nu, tātad atzīst gan direktora organizācija, gan Līdzda, gan arī, kā šodien dzirdējāt, arī pašvaldības savienība. Un nu, tas ir, jā, tas nu, būtiskākais ievilduma iemesls, ja, jo palielināsies slodze šodien strādājošajiem, kuri ir vakcinēti, pārslimojuši, un tas ir ļoti nesamērīgi jau pie tām vakancēm, kas jau novērots arī jau līdz Covid apstākļiem un pie tiem profesionālās izdegšanas rādītājiem, kādi šodien tiek novēroti nozarē strādājošo vidū. Ir iespējams strādāt vakcinētajiem pārslimojušam ar negatīvu testu, jā, diskusijas par testa apmaksu, par testa cenu, ja, un turpināt strādāt pie vakcinēšanās apturas palielināšanas. Bet, nu, tie priekšlikumi, diemžēl, netika sadzirdēti.